Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem astăzi invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit.
Dragi prieteni, vă punem la dispoziție ca de fiecare dată telefonul cu numărul 0314-378-379. 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail pentru acei care doresc să ne adreseze întrebări în timpul emisiunii prin e-mail, și adresa este ipaicu@yahoo.com. Și numărul de telefon și adresa de e-mail vor fi afișate pe ecrane de colegii noștri de la regie din TV. Și până când o să avem un primul telefon, colegul nostru ne spune că deja aveam un prim telefon și lucrul acesta mă bucură. Deci, un prim telefon, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit, poftiți!
Tocmai m-am certat cu cei care susțin că sabatul nu-i sâmbăta. Certatul ce că este bun, zice fratele Cătălin Bărbulescu, dar totuși mă gândesc, merită să mă cert cu ei?
Dar ce argumente aveau? Ce argumente aveau?
Mulțimii de documente de pe vremea romanilor, cu săptămâna de 8 zile, au diferite scrieri, fel de fel. Merită să mă lupt cu ei. Cum să spună ei că sâmbăta nu-i sabatul?
Aha.
Mulțumesc.
Cu anul, cu luna, cu...
Da. Merită?
Să discutați cu ei și să merită să-i convingeți, dar eu știu dacă se vor lăsa convinși că egoismul omului întrece posibilitățile noastre la un moment dat.
Da, sunt prea mic, dar eu știu că Dumnezeu este Creatorul și El, dacă ar fi așa cum spun ei, Dumnezeu nu ne-ar lăsa în neștiință. Eu nu știu ce au în capul lor. Ce vor să facă? Vor să noi credincioși să spargem iar tablele legii? Nu se poate așa ceva.
De câte ori au fost sparte tablele legii de oameni. Da, bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum rămâne cu sabatul? Ce ne învață Biblia până la urmă?
Biblia este foarte clară în privința identificării zilei a șaptea ca fiind sabatul sau sâmbăta, așa cum o știm noi, pentru că ne spune Scriptura că în 6 zile Domnul a făcut cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. Acum ziua a șaptea este identificată în istorie ca fiind sâmbăta. Ne uităm în Scriptură, însuși Domnul Hristos a păstrat sabatul și dacă să spunem, poporul evreu ar fi pierdut în timp identitatea sabatului, care ar fi fost confundat cu altă zi, oare nu ar fi reabilitat Domnul acest lucru? Nu ar fi corectat? Adică Domnul când a venit, dacă ne gândim la episodul pe muntele predicării, unde a ținut predica de pe munte, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun, dacă era o problemă și s-ar fi pierdut sabatul ca zi de închinare, cu siguranță că Domnul Hristos ar fi corectat acest lucru. Dar de vreme ce Domnul nu a corectat, din contră a păzit sabatul, apostolii la rândul lor au păzit sabatul și Scriptura nu ne oferă niciun indiciu că ar fi fost schimbat acest lucru, că s-a fost o confuzie, n-am niciun motiv să mă îndoiesc de faptul că astăzi noi identificăm sabatul sau ziua șaptea cu sâmbăta. Și avem dovezi foarte clare. Domnul a înviat în prima zi a săptămânii, toată creștinătatea celebrează duminica acest lucru ca fiind ziua întâi și automat ziua a șaptea este sâmbăta.
Și apoi avem un argument în felul în care serbează sabatul evrei, pentru că ei au serbat în permanență, fără nicio oprire.
Să nu închipuim că e așa un fel de amnezie de masă la nivel național și ei nu mai știu de fapt care este ziua a șaptea. Să fim onești. Nu cred acest lucru. Adică ei au greșit în multe aspecte teologice, au interpretat multe lucruri greșit, dar aceasta nu a fost nicio problemă și nici Domnul nu le-a corijat concepția despre identitatea zilei de odihnă.
Un telefon, un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Am și o simplă întrebare, nu este foarte complicată. Legat de importanța bisericii și statutul ei. Biserica consideră că este un loc special, dar totuși, în întâlnirile care se efectuează în cadrul bisericii, pot fi momente de părăție, de întindere de mână, de o îmbrățișare caldă. Simplu trebuie să luăm loc pe scaune, să ascultăm slujba și așa cum am venit, așa să și plecăm, practic, fără o apropiere unii de alții. Nu știu, biserica de astăzi are același statut ca templul lui Solomon din vechime?
Deci vă referiți și la aspectul social din biserică, oamenii să fie foarte apropiați unii de ceilalți, să se ajute unii pe ceilalți.
În măsura bunului simț, nu neapărat, știu eu, să-i dăm loc de club, dar putem, când ajungem la biserică, să ne salutăm respectuos, să întindem o mână caldă, o îmbrățișare, pot avea loc lucruri de genul acesta în biserică?
Să vedem care este dimensiunea socială a bisericii și relațională. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Un răspuns?
În primul rând, biserica nu este continuatoarea templului din vechime. Templul pe care îl întâlnim în Vechiul Testament ține de ceremonial și el este un model al templului ceresc. Și s-a cumva și-a împlinit funcția și s-a desființat la moartea Domnului Hristos. Ruperea perdelei din templu a însemnat întreruperea rolului templului cu tot ce ținea de templu pe pământ. Biserica locală ține mai degrabă de modelul sinagogii. Adică biserica se întâlnea, sau se întâlneau oamenii, predicarea cuvântului avea loc, aveau loc și părtășia frățească. E adevărat că în sinagoga evreiască doar bărbații intrau în interiorul sinagogii și femeile aveau un loc mai afară, dar tot în clădirea mare a sinagogii. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, aici avem în Fapte 2:42 un model foarte frumos de închinare. Spune Scriptura așa, când erau la oaltă, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Practic, un prim element și de cea mai mare importanță în adunarea la oaltă era învățătura apostolilor. Deci, cuvântul care putea avea loc prin predicare, prin cânt sau astăzi avem alte servicii care țin tot de cuvânt, este o primă importanță. De ce? Pentru că este foarte important să așezăm temelia, baza. Dar observați că al doilea element după învățătura apostolilor este legătura frățească. A ne opri doar la învățătura apostolilor înseamnă că pot face biserică și online. Adică crezi ca pastor un mic studio de unde predici și transmite online predica și oamenii stau acasă pentru că ascultă învățătura apostolilor, Scriptura. Dar părtășia frățească nu poți face prin ecran, nu poți avea relație cu un ecran. Ea trebuie să existe. E adevărat, sunt niște, și doamna a bine amintit, sunt niște limite care, în legătura frățească, care sunt reglementate tocmai de învățătura apostolilor. Adică am legătură cu frați, cu surori, dar în cadrul învățăturii, scripturii.
Limitele bunului
simț. Exact. Dacă nu ar fi legătură, n-am simțit că este biserică. Să nu facem din biserică nici un club, dar nici un loc glaciar. Doar ascultăm învățătura, nu un cimitir, unde nici musca nu se aude. E părtășie, acolo este viață. Uneori, da, mai auzi un plânse de copil, mai un chicotit, hai să nu facem un sfârșit de lume. Dumnezeu nu este dezonorat că un copil râde. Lăsați copilul și să vină la mine, spunea Hristos. Și apoi frângerea pâinii, care însemna fie cina, dar însemna și părtășia, chiar și mese de părtășie se pot face la biserică. Scriptura ne spune acest lucru. Și
mesele de dragoste despre care vorbim.
Și rugăciuni care înseamnă nu doar rugăciunea către Tatăl, înseamnă și rugăciuni de mijlocire pentru oameni. Deci legătura frățească are un rol foarte important. Este un rol secundar dacă ne luăm după schema de aici din Faptele Apostolilor. E foarte important. Fără legătură frățească n-am simțit că e biserică. Rugați-vă unii pentru alții. Vorbiți de voi cu psalmi, cu cântări. Îndemnați-vă. Mustrați-vă din pe alții. Asta e rolul bisericii. Dacă ar dispărea această chestiune a legăturii frățești, nu știu dacă am putea vorbi de o biserică.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Sunt Gerasim și ultima dată, acum vreo 3 săptămâni, mi-ați închis telefonul, să vă rog să nu mi-l mai închideți, chiar dacă nu sunteți de acord cu ce spun eu, pentru că nu e politicos.
Mă mir ce spuneți dumneavoastră, nu închide nimeni telefonul nimănui.
Bun.
Doar dacă dumneavoastră vorbiți despre altceva decât ce trebuie să vorbiți.
Okay. Vorbesc despre faptul că ultima dată repetasem de două ori și Luca 23. Dumneavoastră, după ce ați închis, ați spus așa că ascultătorul se prevarează de două texte, Isaia 14 și Luca 16 cu 19. Textele astea, de fapt, au fost trei, a fost și Luca 23 cu versetul 43, acolo unde tâlharul se adresează Domnul Iisus, erau ca să spun că sunt două locuri în care se duc oamenii care mor. Unii se duc într-o parte, alții într-o parte. Nu zic în sus sau în jos, sau rai sau iad. Unii se duc într-o parte. În argumentul dat de fratele Marius, destul a bătut discuția la alte subiecte. De exemplu, despre Luca 16, de la versetul 19, Silda bogatului nemilostiv, deci a început că nu cred că săracul era neprihănit. Păi nu era subiectul. Subiectul era că ceea ce spune Scriptura. A venit timpul, a murit și l-au luat îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. A murit cu timpul și bogatul și l-au îngropat. Deci nu are importanță dacă era neprihănit sau nu. Nu discutăm asta, dar dacă vreau să...
Și atunci care este cauza despărțirii pe care o faceți dumneavoastră, că unii se duc într-o parte și unii în altă parte? Că dacă deci nu e vorba de neprihănire, atunci care este diferența?
Am dat trei texte. Isaia 14, unde se vorbește despre un loc. Nu vă aud.
Nu, eu nu mai vorbesc. Vorbiți dumneavoastră.
Mă uit la televizor, televizorul este oprit și sunt în telefon. Deci, vă rog să mă lăsați să mă exprim. Deci, Luca 23:43, lăsați în partea bună la urmă, Domnul Iisus spune adevărat să spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În replică, fratele Marius a început așa. Astăzi nu a fost, nu a putut să fie și spune că a fost în altă parte Domnul Iisus. Și toți. Nu știu când a murit tâlharul, după două zile, după trei zile, dar e foarte ușor să aflăm. A murit, spune la Ioan 19:31, în aceeași zi, pentru că de frica să nu rămână de ziua de sabat trupurile pe cruce, s-au dus la Pilat și i-au cerut să zdrobească fluierul picioarelor. Soldații au venit, au zdrobit la primul, s-au dus la al doilea, interesant că l-a sărit pe Domnul Iisus, s-a dus la al doilea, i-au zdrobit când a venit la Domnul Iisus, s-a văzut că murise și nu i-au mai zdrobit fluierele picioarelor. Deci au murit în acea zi. Deci ăsta e al doilea. Al treilea, spune, a spus fratele Marius că Petru spune că Iisus a fost în predice trei zile în iad. Mai pe urmă s-a zis că iadul nu există acum, dar acolo, nu știu, l-a luat gura pe dinainte. A spus că Petru s-a dus să predice în iad. Nu există nicăieri în Biblie o asemenea afirmație că Petru s-ar fi dus în iad să predice. Nu există. Dar dacă
de ce invitatul meu n-a făcut afirmația asta?
Deci, o altă chestiune era cu privire la faptul că despre pilda bogatului nemilostiv, fratele Marius spune iar că sărac, nu cred că este un criteriu că s-a dus în sânul lui Avram pentru că era sărac. Iar,
domnule Gherasim, am o rugăminte. Formulați spune. Întrebarea, că am înțeles ce vreți să spuneți, dar formulați întrebarea, o întrebare concretă ca să putem să vă răspundem.
Întrebarea este de ce nu se folosește de Biblie și de ce nu răspunde la întrebările respective. Deci, cu privire la săracii care se duc în împărăție și fratele mare și era nedumerit, dar sunt un criteriu, la Luca, capitolul 6, versetul 20, spune așa, atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, ferice de voi care sunteți săraci pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți plământi acum pentru că voi veți fi stăturați. Ferice de voi care plângeți acum pentru că voi veți râde. Și versetul 24, dar vai de voi bogaților pentru că voi v-ați primit aici cu încheierea. Vai de voi care sunteți sătui acum pentru că voi veți flămânzi.
Deci până la urmă vă interesează statutul bogatului la mântuire. Dacă va fi mântuit sau nu?
Nu, eu știu. Eu urmăresc Biblia. Eu nu sunt de acord cu modul în care fratele pastor denaturează lucrurile, le răstălmăcește, schimbă subiectul și vorbește despre altceva. Dacă se menține pe Scriptură, să știți că nu aveți
deci,
absolut...
Ca să putem să vă răspundem la, la ceva concret, puteți să ne adresați o întrebare concretă?
O întrebare concretă. La Luca vorbește despre o altă pildă judecătorului nedrept. Judecătorul acela spune nu se temea de Dumnezeu și de oameni, nu se rușina. Dacă dumneavoastră procedați cum procedați, întrebarea mea este, nu credeți că picați sub aceeași interpretare? Adică nu vă temeți de Dumnezeu, pentru că, de exemplu, fratele Marius a spus, Iisus a spus că a fost harul lui, dar nu putea să fie și atunci Dumnezeu nu te... Este singurul lucru pe care eu știu că Dumnezeu a tot puternic, nu poate să-l facă. Să mintă.
Bine, domnule Gherasim, am înțeles și vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Am înțeles. Era, de fapt, o imputare a faptului că nu vorbim de la microfonul acesta cum doriți dumneavoastră și că interpretăm lucrurile așa cum le considerăm noi și le considerăm pe baza Scripturii. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnule pastor, mie mi s-a părut cât se poate de dezlânată, să zic, întrebarea.
Putem să o înlânăm la loc.
Acum să o restructurăm.
Sunt câteva pasaje pe care, deși le-am discutat, aș vrea să le reluăm și cred că ar trebui să fii puțin atenți la modul de argumentare. Sunt niște principii ale hermeneutici foarte bine puse la punct, nu de Biserica Adventistă, ci de-a lungul timpului de toți creștinii care au încercat să înțeleagă Sfânta Scriptură.
Și vorbiți în cunoștință de cauză pentru că sunteți profesor de hermeneutică.
Dacă mergem la pasajul din Luca 23, pentru că dânsul în primul rând aici despre acest lucru vorbește, ar trebui să fim foarte atenți. Expresia, afirmația adevărată spun că astăzi vei fi cum era, este o problemă serioasă. De ce? În textul grecesc nu există particula că. Ce adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Iar în manuscrisele pe care le întâlnim, cele mai vechi manuscrise, nici măcar nu există pauze între cuvinte. Acum, pe ce bază punem o virgulă înaintea sau după cuvântul adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai, sau adevărat îți spun, virgulă, astăzi vei fi cu mine în rai. Putem să alegem o variantă funcție de niște date pe care le avem. Întrebarea mea este, a fost Iisus cu el în rai în ziua aceea? Nu a fost. De ce? Pentru că duminică, în ziua învierii, atunci când Maria Magdalena dorea să-l atingă, i-a spus Hristos, nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Deci, practic, el nu a fost în ceruri. Este, dacă domnul Gherasim nu crede acest argument, înseamnă că nu crede pe Domnul, care a spus că încă nu m-am suit. Asta e foarte important. Doi, dacă mergem conexând cu pasajul din Petru, și eu n-am afirmat că Iisus a mers în iad, am afirmat că există teoria în bisericile tradiționale, catolică, respectiv ortodoxă, că Hristos ar fi mers în iad timp de 3 zile sau 20 jumătate unde a predicat sufletul de iad. Dacă ar fi fost acolo, ce am face cu această afirmație că Iisus a mers în rai? Păi a mers în rai sau în iad? N-a mers nicăieri, a fost în mormânt. Este foarte clar. De ce am spus astăzi? Pentru că omul respectiv avea nevoie de asigurarea aceea atunci. Apoi, ideea că i-ar fi murit în aceea zi este fals. Acolo spune că în momentul în care le-au spart frâurile picioarelor, au văzut că Domnul era mort și n-avea sens să le mai spargă frâurile. De ce le-au spart? Ca să nu poată fugi. Adică să nu ne chipuim că moartea prin sufocare pe cruce are loc așa foarte rapid. Era o luptă chinuitoare. Și unor zile întregi durau aceste chinuri. Dar în niciun caz tâlharii nu au murit în ziua de vineri, când a murit Domnul. Este foarte clar acest lucru. Iar pasajul din Luca 16 cu tâlharul, cu săracul și bogatul Lazar, a citat acel argument, ferice de voi cei săraci. Ar trebui să se gândească și la Evanghelia după Matei, unde spune cei săraci în duh. Aici nu vorbim de sărăcia materială în primul rând, deși este și ea inclusă, dar omul nu este neprihănit prin simplu fapt că e sărac. Nu orice sărac va fi mântuit. Este foarte clar. Și cum se face că Petru ne spune Avram, părintele nostru, nu ne cunoaște? În fapte. Să citească domnul Gherasim în fapte. Avram, părintele nostru, nu ne cunoaște. Pe cum se face treaba asta? Ori ne cunoaște, ori ne cunoaște. Înseamnă că se joacă Domnul cu noi? Nu! Dacă Avram, părintele nostru, nu ne cunoaște, înseamnă că acel sân al lui Avram este doar o imagine, o imagine metaforică. Dacă Avram nu ne cunoaște, spune Sfânta Scriptură foarte clar acest lucru, înseamnă că nu există un loc unde este Avram și așteaptă pe oameni. Nu înseamnă că Avram trăiește în rai și că așa îl cunoaște pe oameni. Dar dacă nu ne cunoaște, înseamnă nu că Avram ar avea o amnezie și nu ne mai știe pe niciunul dintre noi, ci Avram nu este viu acum, el este mort, este mormânt și așteaptă și el a doua venire și așteaptă învierea sfinților. Asta e categoric. Dar nu putem să fim acuzați de necinste în interpretare când eu am oferit doar argumente biblice. Să fim foarte atenți atunci când studiem un text. Nu îl extrapolăm și luăm afirmația ca tare. Să luăm, nu facem o doctrină dintr-un text. Să luăm contextul literal apropiat, să luăm tot contextul cărții sau scripturii, adică sunt elemente foarte importante în studiu și în interpretare care ne împiedică să ajungem la niște soluții așa cârpite. Nu! Deci aici nu vorbim, Iisus foarte clar, categoric, el nu a mers în ziua de vineri după ce a murit în rai. El a spus foarte clar că nu m-am suit duminica, după 3 zile, nu m-am suit. Și dacă el a spus treaba asta, eu îl cred pe Domnul pe cuvânt. Nu cred o fantezie omenească ce îi place să creadă că încă mai avem suflete pâniat în rai. Nu, toți sunt morți acum.
În schimb, avem un ascultător care ne așteaptă la telefon răbdător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, multă pace. Există două versete care, sau mai multe versete care în aparență se contrazic. Spre exemplu, Efeseni 2:8 spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Deci există un moment al mântuirii noastre prin credință, nu prin fapte. Aș dori să întreb, care este momentul acesta? Despre care moment al vieții noastre vorbește acest verset? Mântuiți, nu prin fapte. Când, pe de altă parte, vin alte versete care susțin credința fără fapte este moartă. Deci, la care moment al vieții noastre se referă mântuiți nu prin fapte, ci prin harul lui Dumnezeu și când va trebui să avem și să dăm dovadă cu faptele că suntem cu adevărat ai lui Dumnezeu?
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, foarte concretă, foarte la obiect și mi-a plăcut cum ați formulat-o. Domnule pastor, vă rog, cum e cu mântuirea prin fapte și cum e cu mântuirea prin credință?
Da, pasajele pe care interlocutorul le-a menționat sunt cele din Efeseni 2, unde Pavel vorbește acest lucru și în epistola lui Iacov insistă foarte mult asupra necesității faptelor în a demonstra credința. Aș vrea să înțelegem foarte bine cumva drumul pe care îl parcurgem aici. În primul rând, mântuirea este doar prin credință. Noi suntem salvați de Dumnezeu nu pentru că am făcut niște fapte bune. Prin credință. De ce? El spune, Pavel, în Efeseni 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Erați morți, nici măcar nu conștientizați că sunteți, este vestea rea a Evangheliei, în sensul că ne conștientizează de o stare dezastruoasă. Nu suntem condamnați. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ne-a ridicat la viață. Adică a venit oferta lui Dumnezeu la care noi n-am contribuit cu nimic. Pe când eram vrăjmași, așa îi spune în Roman 5 Pavel, Hristos a murit pentru noi. Nici măcar nu ne-am conștiențe de aceste lucruri. Și asta este o ofertă a lui Dumnezeu, este un har de la Dumnezeu. Dar numai că, observați, când mai târziu spune Apostolul Pavel, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, și apoi vei să spune versetul 10 foarte frumos, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Observați că, deși faptele bune nu trebuie să preceadă credința, faptele bune sunt rodul credinței. Și le putem observa și în roada Duhului din Galateni 5, acolo foarte frumos explică Pavel. Deci, practic, faptele bune au un rol, dar n-au rolul de mântuitor sau de recomandare înaintea lui Dumnezeu. Nu. Mai degrabă, faptele bune, și atenție, faptele bune doar cele ale credinței, făcute în relație cu Dumnezeu ca un rezultat al relației cu Domnul Hristos. Nu faptele acelea morale, pentru că și atei pot fi morali, și oamenii fără Dumnezeu pot fi morali, și necreștinii pot fi morali. Nu, vorbim de faptele credinței. Ele sunt un indicator, un semnal că noi suntem într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu. Acum trebuie să înțelegem de ce Pavel este foarte, foarte atent, foarte categoric când vorbește de neprihănire doar prin credință. De ce? Pentru că auditorul căruia se adresa Pavel era unul care risca să facă din faptele proprii anumite mijloace de... Efesen, de exemplu. Efesul era o cetate păgână, da? Și foarte mulți oameni veneau la idoli cu jertfele lor, căutau recomandare, căutau ceva să obțină favoarea idolilor. Și Pavel le spune, nu, la Dumnezeu nu se vine așa. El vine cu oferta. N-ai nevoie să-L mituiești pe Dumnezeu. Pe când Iacov scrie bisericii, nu are un destinatar anume, ci mai degrabă scrie celor care au interpretat greșit ce spunea Pavel. Și au schimbat, cum spune Iuda, în desfrânarea Harului lui Dumnezeu. Au făcut din credință sau din mântuire un fel de har ieftin. Nu! Harul Dumnezeu nu este ieftin. Este pentru noi gratis. Dar pe Dumnezeu l-a costat. Dar în viața noastră, Harul lucrează. De aceea Iacov spune, dacă tu crezi că ești credincios, vreau să văd din viața ta cum dacă ești credincios partenerul de viață, cum se vede acest lucru? Respectând porunca a șaptea, să fii fidel. Și la nivelul minții și la nivelul practicii. În același fel și pe plan spiritual se întâmplă la fel. Dacă sunt credincios lui Dumnezeu și sunt în relație cu El, se observă acest lucru făcând aceste fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblu în ele. Nu sunt cumva efortul meu. Pur și simplu. Dar
este o transformare a omului care chiar își schimbă natura în realitate.
Chiar Apostolul Petru spune că am fost mântuiți prin har, prin credință, dar spune Petru, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cu cunoștința și mai departe. Adică e nevoie de un efort personal nu pentru a fi mântuiți, ci pentru a învinge niște lucruri din viață. Adică este o colaborare între noi și Dumnezeu pentru biruință, dar pentru mântuire prin credință, spune Pavel. Adică nu sunt lucruri antagonice, sunt complementare.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă domnule Paicu, cu stimă domnul Marius.
Bine ați revenit în emisiune.
Salutul obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
La orice oră și oricând. Mergem în Matei, capitolul 7, versetul 21-22 pe la vale, pe acolo. Se poartă un dialog la ziua judecății între Domnul Hristos și diferite categorii de oameni. Unii îl vor întreba pe Domnul Hristos, îi vor spune Domnul Hristos, mai bine zis, n-am scos noi demoni în numele tău? Și Hristos le va spune, nu vă cunosc, că ați lucrat fără lege. Întrebarea care o pun eu este... cei care l-au întrebat pe Domnul Hristos au făcut această afirmație, au exorcizat, au scos într-adevăr demoni sau există o pseudo-exorcizare? Poate comentați această idee apropo de lecțiunea care s-a difuzat aseară și astăzi cu privire la...
Și pe care o vom dezbate sâmbătă.
Nu lecțiunea, a fost o emisiune după 11:30 aseară, moderată de doamna Lospa, în legătură cu exorcizarea și s-a lăsat oarecum problema în coadă de pește, după părerea mea, dar asta nu are importanță. Principalul este să vedeți, să o elucidăm acum, au exorcizat, au scos demoni sau nu. Mulțumesc frumos și o emisiune bună în continuare.
Mulțumim și noi pentru întrebarea dumneavoastră. Care este răspunsul? Cei care se lăudau că au făcut toate lucrurile astea în numele Domnului,
pasajul este unul cu adevărat foarte, da,
sau doar e o chestie de enfază personală?
Pasajul este unul foarte important pentru că descrie o perioadă escatologică. Studiind pasajul atent, îmi dau seama că aceste lucruri sunt doar niște pretenții. De ce? Ar fi două posibilități. Fie au fost credincioși autentici și au realizat niște exorcizări clare, autentice, dar ulterior l-au lepădat pe Domnul, dar pasajul nu spune treaba asta. El spune, Domnul Hristos, nu oricine zice, ci cel ce face va intra în împărăție. Dovadă că aceștia pe care îi putem identifica în context cu prorocii mincinoși, care vin și predică, dar de fapt ei nu sunt trimiși de Hristos, practic ei fac niște pseudo-exorcizări Și interlocutorul a spus foarte bine. Și cum au loc aceste pseudo-exorcizări? Lucifer este foarte, Satan e foarte șiret, foarte isteț. El ia în stăpânire o persoană și apoi o altă persoană care se află tot sub stăpânirea sa. Un propovăduitor, un, eu știu, taumaturg, vine și chipurile exorcizează. Dar Satana de bună voie iese din acel om. Și impresia generală este că omul lucrează în numele lui Dumnezeu, în numele lui Hristos. Și astfel oamenii sunt înșelați. Deci este o dublă înșelare aici. Nu la întâmplare, dacă ne uităm în context, Domnul nu-i contrazice că nu au făcut aceste lucruri, ci le spune: depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Deci toate aceste acțiuni, predicarea pe care o fac în numele lui, dar fără el, exorcizarea pe care o fac în numele lui, dar fără el, minunile pe care le fac în numele lui, dar fără el, sunt numite de Domnul Hristos fără de legi. Practic, aceștia sunt proroci mincinoși. Niciodată ei nu au fost autentici reprezentanți al lui Hristos pe pământ. De aceea este nevoie de precauție atunci când întâlnim astfel de persoane, să vedem cum se raportează la cuvântul lui Dumnezeu. Viața lor este în acord cu principiile divine. Sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le urmărim. Dar aceștia fac o pseudo-exorcizare aici.
Preluăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și pace de la Domnul vă doresc.
Mulțumim.
Aș dori și eu o explicație într-o chestiune. Din păcate, eu nu urmăresc foarte des emisiunea dumneavoastră, sunt rare ocaziile, pentru că nu-mi permit activitățile mele și vă rog să mă iertați dacă cumva întrebările următoare au mai fost puse.
O singură întrebare, nu mai multe. Una singură, alegeți-o pe cea mai importantă, pentru că, vedeți, noastră, sunt mulți doritori să ne întrebe.
Ok. Am observat din studiul Sfintei Scripturi și a scrierilor inspirate că Dumnezeu a avut un scop cu fiecare sărbătoare pe care a instituit-o. Fiecare avea rolul ei. Spre exemplu, sabatul era și este un memorial al creațiunii. Sărbătorile anuale arătau către un eveniment și o lucrare importantă din cadrul planului de mântuire. E adevărat că unele dintre ele aveau și un rol comemorativ, cum ar fi Paștele și Sărbătoarea Corturilor. Și acum întrebarea, cu ce scop a instituit Dumnezeu Sărbătoarea Lunii Noi? Se pare că și aceasta era o sărbătoare importantă. Asta reiese din Sfânta Scriptură. Și am să vă dau și câteva trimiteri. În Numeri, capitolul 28, cu versetul 11, găsim că Dumnezeu poruncește să se aducă jertfe semnificative în această zi. În Ezechiel, capitolul 46, cu versetele 1 și 3, iese în evidență faptul că era o zi de închinare. Se pare că era și o zi în care comerțul era interzis, asta reiese din Amos 8 cu 5, iar în Isaia, capitolul 66, de la versetul 22 la 24, descoperim că va fi o zi de închinare și pe noul pământ, alături de sabat. Deci, cu ce scop a instituit Dumnezeu sărbătoarea lunii noi și care este rolul ei? De ce această zi nu este și în acest moment o zi de închinare în poporul lui Dumnezeu, atâta timp cât a fost și va fi și pe noul pământ alături de sabat? Vă mulțumesc și o zi frumoasă vă doresc în continuare.
Vă mulțumim și noi pentru întrebarea dumneavoastră și luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute.
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și începem cu un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Vreau să pun și eu o întrebare care... Am ascultat cum s-a comentat acolo cu bogatul, Lazar și...
Așa.
Știu, nu spune acolo chiar așa cum a zis dumneavoastră cu privire că nu mă atinge. Spune, nu mă ține, că Domnul Iisus l-a atins și Toma și el avea alte probleme. Dar asta e o problemă mai complicată, că spune Avram, ce, chiar dacă vine cineva de morți, de înviază și nu crede aia, ca să se creadă chiar așa cum scrie ce Avram a spus, că nu prea l-a îndemânat oricui. Dar eu aș avea altă nelămurire în altă privință.
Bun, haideți să o lămurim pe asta.
Cu privire la venirea Domnului Iisus, se zice undeva că rămâne pământul pustiu. Vine într-o placără de foc, îi nemicește și așa mai departe. În Apocalipsa 19 este arătată venirea Domnului Iisus și faptul cum prinde pe fiară și prorocul mincinoși și îl aruncă în iazul de foc. Și odată cu ocazia asta se consideră că pământul rămâne pustiu, dar totuși nu este chiar așa. Pentru că e un verset în Daniel capitolul 7, care zice, eu mă uitam la aceste lucruri până când fiara a fost ucisă și trupul ei aruncat în foc. Dar celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor și li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Și perioada asta cât, după ce fiara este arsă, acolo cum spune și în Apocalipsa 19 și în Daniel 7, mai rămâne celelalte fiare cu îngăduința unei vieții, dar nu mai are puterea, că puterea o ia poporul sfinților. Și aici mă gândesc eu dacă cumva să face o eroare când se zice că mie de ani este pământul pustiu. Acum dumneavoastră, dacă vreți, răspunde sau cam asta și întrebarea mea.
Da, rog. Bun, mulțumim. Sper că am înțeles ce ați vrut să întrebați. Domnule pastor, când a spus Domnul Iisus era pe cruce și murea, a spus, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, se referea la suflarea omenească sau la suflet?
Acolo nu spune nici suflet, nici spune Duhul.
Spune Duhul, da.
Clar că aici nu vorbim de suflarea omenească. Să nu uităm că Domnul a fost și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Când vorbim de suflet, Scriptura ne spune că omul este un suflet, omul nu are suflet, el este suflet. omul are suflare de viață, practic este energia vitală din partea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu susține viața, cu siguranță că retragerea susținerii lui Dumnezeu înseamnă încetarea existenței. Și în acest context, Domnul Hristos, ca om aici vorbesc, a murit așa cum are orice om. Mă refer la aspectul fizic, nu mă refer la natura morții și la care a fost rolul morții sale, dar ca oricare. Deci nu este o entitate în noi care merge la Dumnezeu undeva, nu. Noi încetăm să existăm, așa cum omul este creat din țărână plus suflare de viață, care nu e o entitate conștientă de sine și împreună formează un suflet viu, în același fel moartea este desfacerea creației. Adică, practic, noi nu mai existăm decât în proiectul lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Și învierea înseamnă refacerea acelui model pe care Dumnezeu l-are în ființa noastră, dar nu existăm undeva, stăm în așteptare. Și în același fel, Domnul ne spune foarte clar în Apocalipsa, am fost mort și iată că sunt viu. Nu spune, am stat undeva pe la tatăl, pe acolo, m-am ascuns. Nu, am fost mort.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo.
Poftiți, bine ați venit.
Din Salaj, Chereji. Legat de preocuparea antivorbitorului care era prea ocupat cu nemurirea sufletului, cu tâlharul în rai, cu bogatul în văpaia de foc, vroiam să-i amintesc că tâlharul nu-i n-o cerut altceva de la Domnul Hristos, că dacă l-a fi cerut, era altceva, dar el a cerut să aibă milă de el, să-l mântuiască când va veni în împărăția sa. Și Domnul Hristos asta i-a făgăduit, nu că era un rai actual și tâlharul merge în rai, ci unul va merge. Iar legat de bogat și sărat, care aproape una de alta raiul și cu iadul, că pot comunica unul cu altul. Zice, un picur de apă întinge degetul ca să-i moie suferința acolo. Un picur de apă e suficient la un foc unde arde veșnic. Așa ceva nici nu există, nici n-a existat.
Nu, nu are sens să mai discutăm despre lucrurile astea, că sunt clare, sunt clare. Dacă dumneavoastră aveți, domnule Cereșchi, o întrebare.
Nu, pentru dozul ăla nu am avut. Domnul Hristos, tâlharul nu m-a cerut să meargă în ziua aceea în rai.
Bine.
Când va veni?
Mulțumim. Mulțumim. Domnule pastor, cum va fi cu mii de ani? Va fi pământul pustiu sau nu va fi pustiu? Va mai fi vreo fiară pe el? Ce se întâmplă până la urmă?
Da, adevărul că pasajul din Daniel 7 pare că ar contrazice ce spune cartea Apocalipsă, dar nici pe departe nu contrazice. Trebuie să ne gândim cumva contextual. De ce vorbește de uciderea fiarei și apoi altele rămân în viață încă? Din Daniel ne dăm seama că fiarele erau puteri politico-religioase. E foarte important că aici identificăm această fiară, mai ales că a fost arsă, cu o putere mai degrabă religioasă, pentru că numai fiica unui preot era arsă în caz de adulteri. Celelalte fete care nu erau fiice de preoți erau lapidate. Să nu uităm că dacă ne uităm în istorie, a fost un moment când fiara a primit o rană de moarte și a fost vindecată și în acela nu s-a sfârșit istoria. Să nu luăm imaginea din Daniel ca fiind sfârșitul punctual al istoriei lumii. Nu. În cartea Apocalipsa este mult mai detaliat acest lucru și ne spune foarte clar că atunci, în timpul mileniului, nu va fi nimic pe pământ. Toți erau morți. Adică cei sfinți care au fost înviați au împărățit cu Hristos 1000 de ani și nu pe pământ, în ceruri. Ceilalți morți, spune Scriptura, n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. În timpul acesta doar Lucifer este cumva legat pe pământ, adică nu are pe cine să mai ispitească. Și după ce s-au sfârșit cei 1000 de ani, care sunt literal, pentru că vorbim de o perioadă post-istorică, am putea spune, și nu avem de-a face cu simboluri, atunci au fost înviați. În timpul acesta nu mai găsim pe pământ fiare, puteri politice, popoare și alte mișcări de mase, nu, toți sunt morți. Așa spune Scriptura. Deci să nu punem în conflict artificial pasajul din Daniel, care vorbește de o situație statutară, dar nu explică neapărat cronologia unor evenimente, cu ce se întâmplă în Apocalipsa aici, unde este mult mai detaliat. Adică sunt lucruri foarte importante și mai ales, repet, acea fiară a primit o rană de moarte când și-a încetat activitatea și apoi a fost vindecată. Este și aici o parodie la moartea și la învierea Domnului Hristos.
Avem o scrisoare cu multe întrebări. Am început încă de săptămâna trecută să citesc câte o întrebare de la domnul Avădănii Ion din Liteni, județul Suceava, și am promis dumnealui că în fiecare săptămână vom răspunde la câte o întrebare, dar acum preluăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, vă mulțumesc, de 13 de ore mă lupt să vă prind și cumva am reușit.
Ați văzut ce repede fugim?
E de la Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu versetul 28.
Da.
Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Vă rog foarte frumos, explicați-mi ce este sufletul și vă mulțumesc.
Aha. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Acum să îi răspundem domnule Avădăni la una dintre întrebări. Vă rog să explicați versetul 2 din Geneza, capitolul 2. Este posibil ca cel prea înalt să termine lucrarea în ziua șaptea și tot în ziua șaptea să se odihnească?
Da, este un text destul de discutat, pentru că de-a lungul timpului teologii s-au confruntat cu acest lucru. Dom'le, dacă Dumnezeu sau din ziua șaptea mai și creează, cum vine treaba aceasta? Textul ebraic, mazoretic, spune, așa cum spune și Cornilescu, Biblia pe care o avem la dispoziție, Dumnezeu a sfârșit lucrarea sa în ziua șaptea și apoi s-a odihnit tot în ziua șaptea. Acum, traducătorii Septuagintei, care erau cărturarii preoți evrei, au cumva modificat și au spus că Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea în ziua șasea. Din puritate și-au dat seama că nu se poate ca Dumnezeu să lucreze în sabat. Vom vedea că lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, așa a sfârșit lucrarea în ziua șaptea. Ce înseamnă acest lucru? Să nu uităm că pe lângă crearea universului acesta palpabil, material, pământ, univers, stele, Dumnezeu a creat și timpul, mă refer la timpul măsurabil, că și veșnicia tot un timp este. Timpul măsurabil. El a creat seara, dimineața, prin felul în care a așezat lucrurile, el a creat ideea de zi. De zi astronomică, da? Și, practic, fiecare zi pe care se derula era creația lui Dumnezeu. El putea să facă, de exemplu, să facă cumva creația, sistemul solar, în 3 zile, în 4, în 5. A fost
treaba lui.
Sau într-o clipă. Doar a zis, a făcut și gata. Deci nu avea nevoie de ceva anume. Dar, prin simplu fapt că ziua șaptea a venit la existență, ea a fost creată. Este singurul care are autoritatea să lucreze în ziua șaptea, da? Să nu confundăm sau să fim prea, să-i luăm apărarea lui Dumnezeu, să fim prea cumva mai catolici decât Papa, cum se spune. Dumnezeu a creat ziua a șaptea.
E interesant că și Domnul Iisus, în momentul în care făcea minunile de vindecare, de exorcizare, da, în ziua a șaptea și era certat de formaliștii vremii, spune: Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Da. Și era vorba de lucrat în sabat, da, în felul acesta.
Da, exact, în felul acesta. Adică sunt elemente pe care le poți face în sabat și noi ca creaturi le putem face. Deci nu este un conflict între a ce a terminat lucrarea în ziua șaptea, adică tocmai prin crearea zilei a șaptea. Pentru că n-am mai făcut nimic obiectiv, palpabil, tangibil în ziua șaptea. Nu, doar a creat ziua șaptea. Că putea, dacă se rezuma la crearea omului și era ultimul stadiu, atunci avea săptămâna de 6 zile. Și nu mai trebuie să fie o altă zi, trebuie să fie iarăși ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, ziua a șasea. Dar prin faptul că avem și ziua a șaptea, ca zi de odihnă, înseamnă că a creat și a șaptea zi. O zi în care, repet, nu a creat nimic altceva, decât a creat un timp de odihnă, un timp de întâlnire cu El. Și în sensul acesta, Dumnezeu a și creat atunci ziua a șaptea și s-a și odihnit în ziua a șaptea.
Nu vă temeți de cei care pot ucide trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeți-vă de cel care poate ucide și sufletul și trupul. Matei 10:28. Și atunci întreabă ascultătoarea noastră, ce este sufletul în contextul acesta?
Da, este un pasaj destul de folosit în astfel de situații. Dacă ne uităm tot contextul, descoperim că avem de face cu trimiterea celor 12 ucenici să predice Evanghelia și la un moment dat Domnul introduce în discuție problema sau în discurs problema persecuției și spune la un moment dat când vor prigoni într-o cetate, fugiți în alta, în fine. Și lecția era să nu se teamă, așa, ca să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, nici nimic tănuit care nu va fi cunoscut. Căci ce vă spun eu la întuneric, voi spuneți la lumină, să aveți curaj în sensul acesta și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Și apoi le spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, în ce sens? Nu vă temeți că veți fi uciși. Ăsta e sensul. Pentru că ei nu vă pot distruge cu totul. În ce sens? Nu că ar fi o suflare care rămâne. Deși textul spune că nu pot ucide sufletul. De ce nu pot ucide sufletul? Ce înseamnă treaba asta? Eu nu pot să vă distrugă credința. Este foarte clar acest lucru și spune Scriptura, ține mai degrabă de cel ce poate să piardă totul, adică să suferiți a doua moarte. Prima moarte de care au fost uciși martirii nu a semnat nimicirea totală, în ce sens? Ei nu mai există acum, dar în proiectul lui Dumnezeu există. Scriptura spune că moarte ca un somn, pentru Dumnezeu spune Scriptura, toți sunt vii. Da, toți sunt vii pentru Dumnezeu. Însă, când vorbim de partea a doua, cel ce poate să piardă și sufletul și trupul, se referă la moartea a doua, că nu mai este speranța învierii. Practic, la prima moarte, că este prin persecuție, că prin moarte naturală, normală, la bătrâni sau o boală, ceva, există șansa învierii. Dar la a doua moarte de care vorbește aici Domnul Hristos, nu mai există șansa învierii. În acest context vorbește Domnul Hristos. Dar nu putem vorbi de un suflet care rămâne undeva sau... Am mai vorbit de aceste lucruri și...
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi, că ne alungă timpul din emisie și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi fost cu noi și astăzi și vă așteptăm și săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, Laurențiu Bugan, colegul nostru din regia tehnică de emisie și toți colegii din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă spunem la revedere, multă sănătate, zile binecuvântate și ne întâlnim în curând.